Gepleýär azatlyk radiosy. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 31-nji iýuly, hepdäniň penşenbe güni. Şuň programamyzda Marynyň bir näçe trawında elektrik togy ketildi. Türkmenistanda işe girmekçi bolýanlar azyndan 15 resmi nama toplamaly we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 30-nji iýulda Russiýanyň Kamçatka kenarlarynyň goloýunda 8.8 bal derejesinde ýer titredi. Bu 2011-nji ýyldan bäri dünýäde we 1952-nji ýyldan bäri tebitde hasaba alynan iň güýçli ýer tartgyny boldy. Bu ýer titremäniň ýa-ni Kamçatkada, Kuril adalarynda, Gavayi adalarynda, Alaskada, Demirgazyk we Merkezi Amerikada, Täze Zelandiýada we Japoniýada tsunami howpy ýygnan edildi. Severokurilsk tebitine tsunaminiň 4 tolkuny gelip urdy. Bir näçe metr beýiklikdäki suw tolkunlary balyk zawodyny we porty örtdi. TASS agentliginiň habaryna görä, Kuril adalarından 2700 töwereki adam sol sanda 600 goly çağı evakuasiýa edildi. Russiýa 30-njy iýulda geçilen gije Ukrainanyň Kiýew, Harkiw we Pavlograd şäherlerine darba urdy. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa 78 dronny, sol sanda reaktiw hereketlendirijili 8 drony atypdyr. Harkivde 3 adamın yara alandığını yerli hakimiyetlere talgılanıp azatlığın Ukrayin kulluğu haber verdi. Dnepropetrovsk tevitinde yerleşen Pavlograd şehrine urlan zarvada demir yol infrastrukturasını depir etti. 2 adam yaralandı deyip yurdun adatın da sarı yağdaylar boyunca devlet kulluğu aytti. Kiyevde bolsa zarva sebeple köp katlı yaşayış sayını depir etti. Ukrayn harbylarynyň maglumatynda dronlaryň 7 durly ýerde nysana degendigi, seýlede atylan 51 dronyň ýok edilendigi aýdylýar. Amerikanyň döwlet departamenti Moskwanyň prezident Donald Trumpyň paragçylygy ornuşdurmak boýunça öňe süren şertlerini sowuk tala kabul etmeli däldigini duýdurdy. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Tim Brius 29-njy iýulda eden çykşynda Moskwanyň Amerikan prezidentiniň näme derejede çynlygyny, näme dogry kabul edendigini aýtdy. Prezident Trump özüne ören çynlygy garamalydygyny bir näçe gezek äşgär etdi. Ol tawrly boldy, emma käbir adamlar muny näme dogry kabul etdiler. Men indi ýagdaýa näme dogry baha bermeň döwrüniň geçendigine ynanýaryn dip Temi Brius Kiev Post nesirine aytdy. Brius'un sözlerine göre, Devlet Departamenti, Rusya'a karşı iktidadı batısı güçlendirme üçin täze sanktiyalary, sol sanda Rusya bilen hyzmatdaş ýurtlara karşı ikinci dereceli gadagynçylyklary girdirmegi göz öňünde tutýar. 29-njy iýulda agşam Amerikanyň prezidenti Donald Trump jurnalistler bilen söhbetleşiginde Moskwa bilen Kiýewiň arasynda ylalaşygy gelme üçin Russiýa 10 günlük möhlet berendigini ma'lum etdi. Amerika bu şertname boýunça atysygy betetmegi talap edýär. Kiýew goşmaça şert goýmazdan ylalaşygy taýýardygyny ma'lum etdi. Moskwa bolsa bu teklibi häzire çelini kabul etmeýär. Moskwa Trumpyň soňky 10 günlük ultimatumy boýunça resmi beýanat bermedi. Ýöne bir adam prezident Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov Amerikanyň ultimatumyň möhletini gysgartmak barady kararyny täze bir maglumat hökmünde belligi alandyklaryny aýdypdy. Fransiýanyň ýol başçylygyndaky günwatar ýurtlarynyň 15-si bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip, Palestinanyň garaşdy döwlet hökmünde ikrar edilmegine çağırdylar. Beýanaty New Yorkda geçirilen Palestin-Israil konflikti boýunça konferensiýanyň jemleri boýunça daşary işler ministrleri tarapyndan gol çekildi. Beýanatyň dolu nutgusyny Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Noël Barrot çap etdi. Geçen hepde Fransa günwatarın itaatı yurtlarının hatarından ilkinci olup, sentyabrda Palestin devletini resmi taýdan ikrar etjekdigini ma'lum etdi. Bu karar Israil ve Amerika tarapından tanqidlansa da, bir näçe yurt muny goldady. Britaniya hem sentyabrda Palestin devletini ikrar etmeginin mümkindigini aýtdy.